Bueno, ba, Laura eta Malau minutu ditugu eta orain dela gutxi aurreratu dugun bezala Ultzamaldera begira jarriko gara irratien tartean esan erran irratiko Lur Gilekin izango baikara telefonoaren beste aldean dugu prest. Arratsaldeon Lur, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi, zaldakitorendik esaten esan erran.
ikasi dut, baina noizean behin normala da liatzea Lur, esan erran ez da ba hain erresa oskatzeko. Bueno, Lur, Ultzamaldeko kontuekin hasiko gara eta lehenik eta behin, ba bueno, eskualdean inaugurazio desente dituzuela ematen du, ezta?
Bai, ba hiru inaugurazio izan ditugu azken egunetan eta bueno, leku ezberdinetan eta bueno, oso erazorinetakoak, ez? Lehenbizikoa izan zen Lizasoko baserri eskolaren inaugurazioa. Aspaldian nik uste aipatu nuela ari zirela egiten eta inaugurazioa izan zutela. Eta, bueno, azkenik, amaitu zuten parte bat, baserri eskola berriaren parte bat. Izan ere, barraskilo proiektua ditu duten hortan, barraskilo baten itxurako erekin multzo bat egiteko asmoa zuten. Eta erekinik handiena amaitu dute oskola, barraskiloaren oskola. Hori FP baten bidez egin zuten, bertan ikasleek bioerekuntzaren bidez egin zuten erekin, ikasten zuten bitartean, eta behin amaituta slow food edo janari mantxoa edo hala itzuliko genukena, proiektu horrekin hasiko dira orain ja martxan, ez? Hau da, zentro bat non bertako eskualdeko eta inguruko produktuak erabiliko dituzten, sukaldaritza eredu bat, fast food edo janari azkarretik bereizten dena, ez? Piskat filosofia hori da, inguruko janaria, ongi sukaldatua, historikoki edo tradizionalki egon diren errezetak erabilita, eta abar, ez? Orduan hori bera aurkeztu egin zuten, eta hemendik aurrean martxan hasiko dira ikastaroekin, gasnategi bat ere jarriko dute bertan, eta aldi berean jarrituko dute barraskiloaren antenak eta buztana izango diren hiru eraikin berrien eraikuntan. Beraz, guztiz ez dute bukatu, baina bai eraikinik handiena.
Bueno, hori xe lehenengo inaugurazioa edo izango litzatekena, baserri eskolarena, baina bueno, atezko kanpinari begira ere jarri beharko gara, askotan hitz egin dugu kanpin honen inguruan, eta bueno, azkeneko zurekin egon ginenan, ja inaugurazioa ere gertuago zegoela, aipatu zenigun.
Bai, ematen zuen gainera gertu zegoela, baina bueno, negu amaite zinonek ere aluzatu egitu denbora hori, ez? Horren, bueno, udaberria iritsi omen da, bueno, horren zerua garri daukagu hemen, beraz, iritsi dela, esango dugu. Eta horrekin batera, pues hasi da, bueno, duela egun batzuk inauguratu zuten atezko kanpina bera ere, ez? Urte erdi inguru eman dute eraikitzen, eta bueno, otsailetik nik uste hasi zirela, ez barkatu, otsailean bukatzekoak ziren, baina pixka bat luzatu egin da, eta orain inauguratu dute kanpina, eta orain ja martxan jarria bertako zerbitzu guztiak, ez bakarrik bertan akampatzeko eta kanpoko bisitariak bertara jateko, baizik eta baiararentzat, eta hori da honen filosofia gainera, baiararentzat elkargune bat izatea, ez baita elkargunerik, jakina dugu elkarguneak ostatuak izaten direla gehienetan, tabernak, bat sortu dute bertan, ez? Horrek elkargune izan nahi du, piztina bat ere elkargune izan da eta zerbitzu hori emateko baiarari ere bai, eta beraz, hori martxan hasi da bisitariak, pentsatzen dute bai jabeek, eta bai, pentsatzeko da oraindik tardatuko dutela joaten, eguraldia ere ez dugulako alde, eta beraz hori uda partera edo hasiko direla joaten, ez? Baina hori aipatze, ez? Martxan dagoela jada kanpina.
Bueno, hainbestetan hitz egin dugun kanpina ere, ja, badago martxan beraz, udaldean ere esan duzun bezala, seguruenik, gero eta jende gehiago bilduko da, eguraldiak laguntzen duen garaietan jendea gehiago mugitzen delako kanpin aldeetara, baina bueno, ja martxan dagoela ere, jakinaraziko dugu. Eta Lur, azken, inaugurazio bat ere karriko diguzu, txikiena aurreskolarena, ez da?
Bai, eta honekin alderantziz gertatu da, ezen ere martxan zegoen jada kursoa hasieratik, baina inaugurazioa orain etorri da. Ez? Izan ere, orain falta ziren kontutxo batzuk guztiz amaitzeko, baina klase, bueno, eskola azteko ezin zen itxaron, ez? Aurre eskola martxan jarri barten kursoa hasieratik, irailetik, eta beraz, ba, bueno, orain dik ere, xetasun batzuk, detailetxo batzuk falta zirela, hasi ziren martxan bi ezitzaile eta bertatzen den okerrezpanago 11-12 aurrak. Basaburua eta Imoz Baiarako aurrak batzen ditu eta bertara joaten dira. Lehen gainera esan barra dago Imozen zegoela aurre eskola provisionalki, Basaburuan egon izan baitzen hasieran gurasoek sortu zuten, ba bueno, zerbitzu bat emateko ere Baiara hori. Eta ez joateko, ez ba, Iruñara, ez Irurtunera, ezik eta bertan geratzeko, ez? Baina, bueno, arazo batzuk medio, Imozko udaletxen azpiko partean egon zen pare bat urtez, eta orain ba, hasieran zegoen proiektua ja amaitutzat eman dute, ez? Hau da, jaunsara zen, Basaburuan, era sortzea aurre eskola bere eraikinarekin, ez? Beraz, orain, behin amaituta eta behin ba, bueno, material guztiak bertan izan da, oraintxe inauguratu berri dute txikien aurre eskola, eta bertan geratzeko asmoz, ez? Ja, ez da provisionalki leku batetik bestera mugituko, baizik eta bertan jamsara zen ikastetxe handiarekin batera, ondoan baitaude, ba, bertan egongo da orain, ba, Basaburuko eta Imozko aurre zerbitzu hori emateko.
Bueno, ba, hauexek Ultzamaldeko inaugurazioak, hiru inaugurazio, azken asteetan, aipatu dugun bezala asko izan dira azken aldiontako inaugurazioak, baina, bueno, beste kontu batzuetara ere, pasako gara lur eta belateko tunelen itxieraren inguruko, eta, bueno, bai, horren inguruko kontuak ere, karriko dizkiguzu.
Bai, izan ere, ba, kontu honek, ba, bueno, arazoak sortu ditu gurean, ba, berezik, 121 errepide hortan dauden belateko tunelen itxierak, ba, arazoak sortuko dituela, bereziki, belateko mendatean, ez? Eta hortik dator, gatazka, beste udalerri batzuetan ere, eta alkate desente elkartu dira, ba, Nafarroko gobernuari euren kexa adierazteko, ba, tunelak itxikau den bitartean, ez daitezen pasa kamioi astunak belateko mendatetik. Ez? Izan ere, zazpi jabetez egonen da tunela itxita, horrek gainera, kointziditzen du, Gipuzkoan ere itxi behar dituztela hainbat tunel, aldi berean, ba, bete behar dituztelako, Europatik datozen arauak, ez? Orain arte, beteak ez zirenak, eta urte luzez, egon dira belateko tuneletan behintzat, aldaketak egiten, modifikazioak egiten, gauza konpontzen, eta pues, orain etorri da ultimatum hori ba, den aldatu behar dela, ez? Eta kointziditzen du ere Gipuzkoan gauza bera gertatzen dela, beraz ez leku batetik eta ez bestetik ezin dira kamioiak pasa. Geratzen den alternatiba da belateko mendatetik markatu pasatzea. Horrek sortzen dituen kalte handiekin, ez? Belateko tunelak izten dituzten bakoitzean belateko mendatetik pasagarria kamioiak eta kotxeak errepide hortatik pasatzen diren kotxe eta kamioi guztiak asko direla eta arazo ez bakarrik Nafarroko gobernuak aipatzen duen segurtasun arazoa, baizik eta ba, zenbat gehiago kostatzen den bertatik joatea, baita ez arriskutsua den mendate hortatik joatea, aurreratu beharra, eta bar, ba, bueno, oso deserosoa, ez, mendate zar horretatik joatea, beraz, alkateen kexa, eta besteak beste Ultzamako alkatearen kexa, ba, bertatik pasatzea ezin dela onartu, ez, Nafarroko gobernuak gomendioa eman nahi omen du kamioilariei ez pasatzeko belateko tuneletatik, baino biderik azkarrena eta ordaindu gabea da kamioietzat, ez? Beraz, aurreikustekoa da, naiz eta deserosoa izan, hortik pasako direla, ez? Eta beraz, bertako biztanleentzat arazo desente sortu ditu horrek. Beraz, alkatek eskatzen dutena da, debekatzea bertatik pasatzea eta beste Gipuzkoatik pasatzea kanoiak, ez? Mm. Horre ere adostasun bat, lortu beharko litzateke Gipuzkoako diputazioarekin. Mm-hmm. Baina horren bitartean herenegun protesta egin zuten inguruko alkateek eta Ultzaman egin zuten protesta hori arraitzen, Arraizko bentatan errepidea itxi eta bat bertatik kamioiak ez pasatzeko deia egin zuten, ez? Beraz, bueno, ari da kontua pixka bat gehiago berotzen ere, erradikaltasune batekin ere bai, ez? Errepide hori moztuz ordu erdiz, eta beraz, bueno, presioa sorten eta pilota Nafarroko gobernuaren eskuetan utziz. Ikusteko dago zer egingo duten, baino ez alkate, ez inguruko biztanleak, ez daude prest onartzeko zazpila betez plateko mendatea erabiltzeko. Beraz,
neurriak dago. Eskatzeko, neurriak hartzea eskatzen dute beraz?
Hori da, neurriak hartzea eta ez baimentzea belateko tunelak, belateko mendatea barkatu, erabilgarri izatea kamioi astunentzat, ez? Horrek sortzen dituen kalteengatik.
Bueno, ba, hori exe, belateko tunelen itxierak, eta bueno, horrek sortutako protesta eta ezinegonak. Lur, ez dakite beste zerbait komentatzeko daukagun Ultzamaldetik?
Besterik ez, iritsi berri naiz Ultzamaldera, eta oraindik ez dakit ze beste albiste dagoen, beraz, ikuste ezer garrantzitsurik ez dugula.
Oso ondo, ba, hementxe utziko dugu Ultzamaldeko kontuen errepaso hau, Lur Gil, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, ba, bueno, kontu guzti hau ezebra bidara urbiltzagatik, eta atorrenean, ba, bueno, karriko izkiguzu ere kontu gehixeago, beraz, bitartean ondo segi.
Ongi zerizu berea, aiu.
Agur. Agur.